Veikindi Katrínar höfðu ekki verið uppgerð eins og ég hafði haldið. Ólgandi ástríður tóku smám saman völdin yfir huga hennar. Nelly, ég að þrótum komin, kveinaði hún stundum. Blasiða 39. Ó, hvað ég vildi að ég væri aftur orðin lítil stúlka á Wuthering Heights, frjáls og engum háð. Þar sem hún var orðin barnshafandi, hafði hinn andlega vanlíðan bein áhrif á líkamann. Eina stundina var hún hamslaus af reiði, en á næsta augnabliki grét hún við öxl mér eins og lítið barn. Stundum starði hún í spegilinn og öskraði. Hvaða andlit þetta? Nelly, hér ganga draugar ljósum logum. Svo gat skelfing hennar snúist yfir í brennandi hatur. Nelly, hvæsti hún kannski. Allt þetta þín sök. Þú ert óvinurinn á bakvið tjöldin. En ég átti erfitt með að finna til með henni. Ég fekk bréf frá Isabellu. Ég vildi að ég gæti heimsótt Katrínu og Edgar, skrifaði hún. En ein maður minn læsir mig inni. Ég hef farið illa að ráðu mínu. Hann ekki mennskur. Hann djöfull. Ég myndi jafnvel ekki óttast tígristýr meira en hann. Edgar annaðist Katrínu af ástúð í veikindum hennar. Þegar hún var máttlaus af sóthita, hélt hann henni í örmum sér og grét. Blasiða 40. Einn morgun, þegar Edgar þurfti óvænt að fara frá vegna viðskipta erinda, var barið fast á dyrnar. Tíðindin af veikindum Katrínar höfðu borist til Wuthering Heights. Hvar hún? Másaði Heathcliff, löður sveittur eftir hraða reið. Farðu frá, Nelly! Þegar ég kom lafmóðin í herbergi hennar, sat Heathcliff með Katrínu í fanginu og þakti andlit hennar áköfum kossum. Ó, Kata, hjartað mitt, ég get ekki afborið þetta. Katrín leit á hann, sótt heitum ásökunar augum. Hversu lengi ætlar þú að lifa eftir að ég farin, Heathcliff? Hversu fljótt myndu gleyma mér? Ég gæti ekki gleymt þér frekar en sjálfu mér, kveinaði Heathcliff. Þú mynd fá friðin, en ég verði í helvíti. Hvernig á ég að lifa þegar sál mín komin í gröfina? Katrín lyfti höndum sínum til að faðman. Ó, Heathcliff, ég vildi óska að við myndum aldrei skilja. Hann ýtti henni frá sér. Þú ert grimm og fölsk, Katrín. Ekkert, ekki einu sinni sjálfur dauðin hefði geta aðskilið okkur. Það varst þú sem valdir að gera það. Hvernig gastu svikið hjarta þitt svona? Blasiða 41. Ég heyrði hófatak fyrir neðan gluggan og sagði þeim að Edgar væri að koma. Katrín, sagði Heathcliff og faðmaði hana á nýjan leik. Ég get fyrirgefið þér þjáninguna sem þú hefur valdið mér, en hvernig get ég fyrirgefið það sem þú hefur gert sjálfrið þér? Ég verð að fara núna en ég býð hér fyrir utan glugganinn. Síðar þann dag, með Edgar sér við hlið, fæddi Katrín stúlkubarn. Blasiða 42. Hún fæddist tveimur mánuðum fyrir tíman, smágerð og veikluleg. Fáum stundum eftir fæðinguna, gaf móðir hennar upp andan. Þegar ég fór niður að færa Heathcliff fréttirnar, flutu augu hans í tárum og brjóst hans reis og hneig. Hann vissi hvað hafi gerst. Ég get ekki lifað án sálar minnar, vældi hann eins og sært dýr. Katrín, svo lengi sem ég lifi, mátt þú ekki hvíla í friði. Ásæktu mig.